Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталій, спочатку тема «Офтоп». Ви куди витратите свою Вовину тисячу?
Ну, я взагалі не думаю, що це так треба називати, чесно кажучи, але в будь-якому разі я не з тих людей, які беруть гроші від держави. Я взагалі вважаю, що держава має допомагати тим верствам населення, які потребують реальної допомоги. І не тисячу, а саме реальної допомоги. Тим більше кількість людей, які будуть у нас знаходитися за межею виживання, буде збільшуватися з кожним роком війни. Люди будуть втрачати годівників, тому що вони будуть гинути на фронті. Люди будуть втрачати місця роботи, тому що буде згортатися українська економіка. Люди будуть втрачати звичні для них зарплатні, тому що будуть зменшуватися доходи їхніх підприємств. Люди будуть втрачати бізнеси, тому що буде зменшуватися купівельна вартість населення. Люди будуть втрачати свій звичний дохід, тому що будуть підвищуватися неодмінно податки. І на цьому тлі буде зменшуватися їхня купівельна здатність, і будуть зменшуватися бізнеси інших людей.
Я зрозуміла, ви проти роздачі грошей.
От, і про це все треба думати. А замість того, щоб про це все думати, ми роздаємо гроші і тим, хто потребує грошей, але не тисячі гривень. І тим, хто взагалі може забезпечити себе
але,
сам.
Але, Віталій, ну рішення ухвалене, і по тисячі ми з вами отримаємо.
Ну, величезне, чому як отримаю? Якщо запросимо,
ну, якщо то зробите запити.
Ну, я не збираюся,
не
я ніколи не роблю, ні, звичайно. Ні.
Так, може краще отримати і комусь там перевести
якщо
на
мені,
потреби армії?
Я вважаю, що якщо в мене є тисяча гривень, я сам можу перевести на потреби армії. Ви переводите на потреби армії халявні гроші, це не повага до самого себе.
Ну, це не тема нашої сьогоднішньої розмови, але вже на цьому тижні люди почали отримувати, і там навіть Шмигаль застеріг тих, хто за кордоном, не отримувати
по
тисячі.
Я так розумію, що пошук людей, які отримують цю тисячу гривень поза уявленнями уряду, забере у бюджету більше грошей, ніж саме виділення грошей на оцю ініціативу. Правильно?
А взагалі це дуже така дивна ініціатива з точки зору, що про роздачу тисячі заявив Зеленський, хоча він нібито не має відношення до... Він не формує бюджет, скажімо так.
Не формує, з точки зору своїх конституційних повноважень.
Так, але він розпорядився роздати.
Президент робить все можливе для збільшення того, що йому не потрібно.
Деталізуйте.
Ну, він думає про свій рейтинг, хоча я вважаю, що президент воюючої держави, яка знаходиться в екзистенційному конфлікті з країною, метою якої є знищення цієї держави, є не стільки підвищення свого електорального рейтингу, скільки намагання зберегти цю державу. Найголовнішим є збереження держави, а не думки про свій електоральний рейтинг і вибори, яких взагалі може не бути в найближчі роки. І я вважаю, що люди, які сьогодні знаходяться при владі, мають усвідомити, що вони не будуть керувати державою після воєнний період. Вони мають забути про це. Забути про свої політичні амбіції. Продумати причини свого політичного фіаско, яке призвело до того, що замість того, щоб виконувати програму миру і домовленості з Путіним, вони виконують програму війни і пошуку шляхів з виходу для неї. І змиритися з тим, що політична кар'єра людей, які прийшли до влади на популістських гаслах 2019 року, добігає закономірного кінця. І найголовніше для цих людей, щоб не допігла до закономірного кінця кар'єра їхніх виборців, які проголосували за мир і домовленості з Росією. Щоб ці 73% виборців Володимира Зеленського зустріли закінчення війни живими, а не на цвинтарях.
Ну, знову ви про 73%.
Тому що це,
Віталій,
і є,
тема...
тому що це і є коріння того, що зараз відбувається. І при роздачі тисячі гривень – це є продовження цієї тенденції. Ми знову намагаємося жити в світі популістської політики, яка не має ніякого відношення до збереження української держави.
Хто нас зараз дивиться? Ви все-таки так і можете написати в коментарях, отримаєте тисячу, не отримаєте,
куди витратите.
Я думаю,
що більшість людей отримає цю тисячу, що це буде ще одне інфляційне навантаження на бюджет, тому що цього взагалі не має бути, не можна друкувати зайвих грошей.
Так це не надрукували. Наскільки я розумію, уряд не витратив на якусь із важливих програм, там навіть писали про розмінування, вони залишилися, їх треба кудись витратити, і вирішили ось в такий спосіб, щоб і президенту було приємно, і
перерозподілити. Ну це все одно виглядає, так. Все дуже дивно з економічної точки зору. Але, знову таки, оскільки нинішнє керування країною економіка – це не одне і те, то я не можу це коментувати.
Про вибори. Ви згадали про вибори. Ви сказали, що не мають думати люди про вибори, які зараз перебувають у владі. Мені здається, що дуже неординарна подія сталася минулого тижня, коли одна із соціологічних компаній, соціальний моніторинг, опублікувала електоральні вподобання українців. За час війни, знаєте, була неформальна домовленість між соціологічними центрами робити заміри, але не публікувати їх, щоб не сіяти розкол в суспільстві. Так от ця неформальна домовленість минулого тижня була порушена, і Центр соціальний моніторинг опублікував дані, які показали, що Валерій Залужний є абсолютним лідером електоральних вподобань. Якби вибори відбулися майбутньої, найближчої неділі, то він би отримав там понад 40% голосів. Перше питання, бо я вже це ставила це питання соціологам, я так і не отримала відповідь. Чому, в принципі, вирішили, що ця домовленість має бути порушена, і це треба опублікувати, попри те, що триває війна?
Не знаю. Я взагалі не дуже цікавлюся рейтингом, будь-якими рейтингами уподобань населення і настроями населення щодо того, як має закінчитися війна, тому що мене соціологія цікавить тільки тоді, коли вона на щось впливає. А це просто...
А це не впливає?
А на що?
Ну, якщо... Сигнал владі, чинній владі, президенту, його команді такий чіткий, абсолютний про те, що в тебе є конкурент.
Ну і що?
Дуже серйозний.
Ну і що? Яке це має значення? Ну, є хоч 10 конкурентів, а виборів немає, і можливості їх провести немає. І, можливо, не буде в 20-х роках 21-го століття.
Ну, окей, можливо, це тоді зняття такої неформальної заборони на обговорення виборів?
Ну, можна говорити про вибори, ну і що з цього? Ми ж знову-таки повторюємо, це все не має ніякого значення. Питання дуже просте. Чи залишиться українська держава на політичній мапі світу, чи не залишиться? Ніякої ствердної відповіді на це питання ніхто дати не може.
Чи означає це, що виборюючи збереження державності і держави, не мають проводитися вибори?
Ні, чому? Що виборюючи? Вибори під час війни не можуть проводитися чисто конституційно. Про що ми говоримо?
Ну.
Яке має значення, які там рейтинги у кого? Ну, якщо виборів немає, про що ми говоримо? Виборів немає, війна продовжується, перспектив закінчення війни не існує. Далі що? Якщо буде закінчення війни?
Ну, чекайте, Віталій, ну це ж не означає, що якщо війна буде тривати 10-20 років, то українці не в змозі будуть переобрати собі
звичайно
президента.
Звичайно означає.
Ну, як це?
Отак це.
Та ну.
Ну, звичайно, а як ви думаєте? Ну, якщо війна буде в нинішній фазі тривати 10 років, українці не будуть переобирати президента. В чому у вас питання?
Питання в тому, що я собі це не уявляю.
А я уявляю.
Мені здається, це зберігається ось такий консенсус до тих пір, поки чинний президент Володимир Зеленський має довіру.
Ні, це консенсус зберігається просто тому, що ми не можемо провести вибори фізично. Їх не можна провести під час військового стану, тому що ви не можете забезпечити реальну конкуренцію під час виборів. Ви теж так дуже дивно на це дивитеся. От, скажімо, уявіть собі, що війна продовжується. От зараз, значить, ми там готуємося до того, що буде новий там масовий обстріл України там ракетами чи шахедами, чи орєшником. Війна на лінії фронту продовжується. Росіяни там за останні кілька місяців зайняли територію розміром з Люксембург, кажуть. Ну, ще один Люксембург вони там займуть. За ще кілька місяців. А ми в цей час готуємося до виборів. Прекрасно. Витрачаємо бюджетні гроші на вибори, яких у нас просто не існує. У нас нам гроші на армію знайти, щоб ще хоч якусь територію не окупували. Витрачаємо гроші на передвиборчу кампанію. До речі, якщо відбувається передвиборча кампанія під час війни, хто зареєструється на цій кампанії? От ви там згадуєте про колишнього головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного.
Та він навіть не заявив, що про якісь свої
політичні амбіції. Ну, навіть якщо
амбіції.
В нього там є якісь амбіції, як він їх під час воєнного стану проголосить? Він посол України у Великій Британії. Він каже, я звільняюся з воєнної служби і висуваюся на вибори. Тому що я вважаю, що дії Верховного Головнокомандуючого неправильні.
Ну ні,
дії...
ну це не станеться в один день. Але коли публікують такі соціологічні рейтинги, чи не запускає це процес цієї дискусії?
Не запускає, тому що поки буде продовжуватися війна, не буде ніяких виборів. Набагато більш реальним є перетворення України в авторитарну державу без будь-яких виборів.
Узгодять якесь перемир'я після Нового
якщо
року?
Якщо ні, слухайте, це інша історія. Якщо узгодять перемир'я після Нового року, тоді будуть відбуватися через певний час вибори. Але ж ми говоримо про момент, коли не буде перемир'я. Якщо перемир'я узгодять після Нового року, це буде означати, що Україна погодиться відмовитися від території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької
областей.
Скоро невідомо. Невідомо. Невідомо, як будуть диктувати нам країни, які домовляться. Відмовиться від армії, вона буде демілітаризована і будуть ухвалені закони, пов'язані з правами російської мови і російської православної церкви на нашій території. Це російські умови перемир'я.
Це російські умови. Звичайно. Але ми не знаємо, чи є такі умови у партнерів. Я про такі умови зараз не чула від всіх тих
звичайно,
гравців
але,
команди
але
Трампа.
Перемир'я у нас буде з Росією, а не з Трампом. Трамп може тільки бути модератором цього процесу. А перемир'я ми заключаємо не з Америкою. Не Америка на нас напала, а Росія. Значить, якщо після Нового року буде перемир'я, воно буде принизливим. Воно знищить всю політичну еліту, яка була під час війни. Воно змінить електоральні ставлення населення. І абсолютно очевидно, може відкрити дорогу до влади абсолютно іншим політичним силам. Тому що це буде фактично вибори у переможеній країні. І все те, що ви читаєте, не має ніякого значення. Має значення, чи не будемо ми в цій з вами країні по рішенням по денацифікації знаходитися в якихось концентраційних таборах.
Тобто ви вважаєте, що те, що опублікували ці рейтинги президентські, це не має жодного
не
значення?
Не має жодного значення, бо значення має виключно те, чи буде існувати
навіщо
українська
тоді?
Держава у 2025 році. Тому що люди дуже часто бігають з відрубаною головою, як курка. Все, що ви мені розповідаєте, це просто біганина з відрубаною головою. Ви знаєте курицю, курку, якщо її відрубати голову,
знаєте,
вона бігає.
Знаєте, я це ще й бачила.
Бачили? Ну,
бачила.
От ви те, що ви розповідаєте, замість того, щоб займатися реальними речами, пояснювати, що ми знаходимося у смертельній небезпеці, що може бути дуже серйозна проблема із державністю, що наші партнери, які можуть прийти там до переговірного столу у 2025 році, не дуже адекватно сприймають те, що відбувається, і російські амбіції щодо України. Оце реальні загрози. Ми продовжуємо говорити про вибори, ми продовжуємо говорити про підсумки 2024 року. Я кожних кілька днів ходжу на якісь форуми, присвячені підсумкам і перспективам.
А навіщо ви ходите?
Я розмовляю з людьми, мене запрошують на якісь дискусії з поважними бізнесменами, з політиками, про переговірні процеси. Я весь час кажу, у вас може не бути ніяких перспектив для інвестицій, тому що ми не знаємо, чи буде існувати держава в такому вигляді. У нас не може бути ніякого переговорного процесу, тому що якщо новий президент Сполучених Штатів переконається, що він нічого зробити не може, він може просто відійти в сторону. І ми будемо думати, що робити далі. У нас інші виклики, власне.
Так, може вже думають, коли публікують таку соціологію?
Немає ніякого значення жодна соціологія в умовах війни, тому що післявоєнне суспільство виглядає абсолютно інакше у залежності від того, як закінчується війна.
Добре, тоді скажіть мені, як знавець політології і політичних процесів.
Угу.
Валерій Залужний ніколи ні словом, ні півсловом не обмовився про те, що він збирається в президенти. Ба більше, українське суспільство дуже мало насправді знає про Валерія Залужного, він рідко давав інтерв'ю українським медіа. А звідки навіть майже через рік після його звільнення з армії зберігається до нього така довіра, і майже половина тут в цьому опитуванні респондентів сказали, що вони готові за нього проголосувати, якби він заявив, що він хоче висуватися в президенти. Чому ось така тенденція зберігається?
Це образ воєнних часів людини, яка призупинила російський наступ, яка відігнала ворога від Києва саме тоді, коли головнокомандуючим Збройними силами України був Валерій Залужний. Все це відбулося.
І це пам'ятають?
Звичайно. Це рівно так, як французи там в 1957, здається, році, коли була серйозна політична криза, пов'язана із війною в Алжирі, звернулися до Шарля де Голля, який взагалі був тоді ніяким не послом, як Залужний. Ніде, а був політичним пенсіонером. Фактично людина, яка перестала займатися політикою після 1946 року. Але французи пам'ятали, що він очолював рух вільної Франції, рух опору гітлерівської окупації, в той час, як більша частина Франції була окупована, як ви знаєте, що не вся Франція, якщо реально говорити, гітлерівськими військами. І вони його через 13 років, після того він пішов від влади і перестав займатися політичною діяльністю, запросили на посаду спочатку прем'єр-міністра, а потім президента.
Бо асоціювався з перемогою.
Асоціювався з виходом з кризи і з перемогою. 13 років. І продовжує, до речі, асоціюватися, правда? Хоча президентство де Голлі призвело не до відновлення позиції Франції в Алжирі, а до проголошення незалежності Алжиру.
І це те саме?
Абсолютно.
А вам це не нагадує, Я не хочу сказати один в один 19-й рік, коли висувався Володимир Зеленський в президенти, але теж нове обличчя, без команди, без
коли
програми.
Коли висувався Володимир Зеленський в президенти, то це була технологія.
Ага.
А тут, у кого було у всіх таких українських президентів майже було так, але ні до Кучми теж не було 1994 року ніякої команди і ніякої реальної програми.
Все, не схоже, я зрозуміла. Тоді ще одне питання. От я розумію, що історія не терпить умовних способів, але коли Володимир Зеленський ще не звільнив Залужного, тоді багато політологів говорили, що ні в якому, з політичної точки зору, ні в якому разі не можна це робити, бо якщо він це зробить, він виростить або створить собі політичного конкурента.
Це має значення?
Це відбулося?
Ну, не
це
знаю.
Цікаво для тим, хто цікавиться цими процесами.
Слухайте, ну я не цікавлюся цими процесами, що я вважаю, що політична кар'єра Володимира Зеленського вже добігла до кінця.
Ви ж тільки що казали, що виборів не буде ніколи.
Ну, політична кар'єра. Ну, звичайно, він може керувати державою, коли немає виборів, але вибори він виграти теж не може. Ну, що тут говорити? Він завжди у людей буде асоціюватися з війною, а люди після війни будуть хотіти президента миру.
Це просто іронія долі якась. Для Володимира Зеленського це дуже сумна іронія долі.
Чому сумна іронія?
Тому що він хотів війти в історію президентом, який приведе країну до миру.
Я не знаю, в яку історію хотів увійти Володимир Зеленський, коли він балотувався на цю посаду. Ми не знаємо, чого він взагалі хотів. Він хотів домовитися з Володимиром Путіним. Ну так хай їде, домовляється.
Який ви злий сьогодні?
Чому? Я просто реальні речі кажу. Я весь час нагадую, які ми були передвиборчі гасла Зеленського у 2019 році. Зупинити війну в своїй голові. На війні наживається українська влада.
Там були хороші гасла. Кінець епохи бідності.
Кінець епохи бідності я взагалі не обговорю, тому що це все від економічної некомпетентності. Я кажу про політичні речі. Це всі ці кінці епохи бідності не мали ніякого значення, тому що країна знаходилася у конфлікті з Росією. І головною задачею будь-якої людини, яка балотувалися на посаду президента України, була відповідь на питання, як вийти з цього конфлікту. Президент Зеленський на це питання відповідав під час своєї передвиборчої кампанії. Досить по-дитячому, наївно, але так вважало 73% його виборців. У нього він повністю відповідав запиту суспільства. Так що це не проблема іронії.
Коли ви постійно згадуєте про ці 73%, я вам хочу нагадати, давайте, можливо, брати за основу перший тур, тому що другий тур – це в тому числі і протест попереднім політичним елітам, які не виправдали очікування
українців. Я думаю, що це виправдає тих людей, які голосували за Володимира Зеленського, я не збираюся підтримувати в їхній голові їхнє самовиправдання. Хай вони думають, пам'ятають, що вони відповідальні. Кожен з них хай це пам'ятає. Я ніколи не дозволю їм вигадувати мотиви, що вони голосували просто проти Порошенка. Це неправда.
Це
вони
правда.
Голосували за домовленості з Путіним і вважали, що Порошенка не здатний цих домовленостей їм забезпечити. Вони голосували, щоб домовилися з Путіним. Переважна більшість. І я хочу, щоб вони це собі сказали. Ми хотіли домовитися з Путіним, а він виявився не таким, яким ми собі його уявляли. І виникало питання, а чого ви його в 2019 році таки уявляли, шановні виборці?
А він тоді виявився державником.
Хто, Путін?
Зеленський. Більшим державником, аніж, можливо, хтось собі уявляв.
А не було ніякого простору для маневру. Або ти виявляєшся державником, або ти йдеш в в'язницю Путіна, або тебе вбивають.
Це правда, вибір такий.
Вибір мали. Так. Але я про інше кажу. В 2014 році більшість цих людей, виборців Володимира Зеленського, голосували за Петра Порошенка з тією самою думкою.
Ну, там була трошки інша ситуація.
Що він домовиться і закінчить війну. Що буде легітимний президент, який закінчить війну і домовиться. І тоді в мене не було жодних претензій до цих людей. Тому що я вважав, що оскільки це була така перша ситуація політична, у нас втік легітимний президент, якого усунули після цього від влади. У нас період без президентства, коли виконуючи обов'язки президентства. Влада весь час говорить про те, що от така ситуація російська, що немає легітимного президента. Якщо буде відновлена інституція, Росія може зупинитися. Так люди могли думати. Але ж вони могли якісь висновки за 5 років зробити? І усвідомити, що це не їхня влада зацікавлена у продовженні війни, а російська. Вони ж зараз те ж саме говорять. От в чому проблема, власне. Велика кількість людей знову починає пред'являти до Володимира Зеленського абсолютно нечесно, абсолютно безпідставно. абсолютно ганебно ті ж претензії, які пред'являлися до попереднього президента України, що це українська влада хоче продовжити війни.
Ну, на щастя, таких значно менше.
Що влада збагачується на війні, ви цього не чуєте? Це з усіх, я б сказав, соціальних мереж несеться. Немає значення, що люди говорять соціологам. Соціологам вони говорять те, що хочуть почути соціологи.
Все, якщо узагальнювати те, що сказав Віталій Портников, немає значення електоральна соціологія під час війни, бо немає... після війни вона буде геть інша.
Я не маю значення ніяка електоральна соціологія під час війни, ані в Росії, ані в Україні. Коли тобі телефонує в Росії соціолог і питає: «Здравствуйте, власта, а ви за продовження війни до побідного кінця? Назовіть номер паспорта». Ви прекрасно знаєте, що вашого сусіду посадили на 5 чи 7 років.
І в мене вже під дверима стоять.
Тому що він там якийсь пост просто лайкнув про те, що треба закінчувати. Що ви кажете цьому соціологу? Да, ура, Путін герой! Взагалі, ті люди в Росії, які говорять, ми хочемо, щоб війна закінчилася, це вже якийсь вчинок, розумієте? Але тепер уявимо собі українського опитуваного, якому телефонують, в нього тут сидить дружина, діти. Немає значення. І його запитують: Петро Петрович, чи там Володимир Олександрович, а ви хочете, щоб війна закінчилася на кордонах 1991 року? Чи ми маємо віддати ці території Росії? Mm. Що людина, що ви скажете, власне?
Ну, більшість говорить про 91-й рік.
Звичайно, тому що людина хоче і сама перед собою виглядати патріотом, порядною людиною, і перед своїми близькими.
Та й взагалом
близькими.
Це не виглядає крамольно, це бажання, це дуже справедливе
Правильно,
бажання.
Це справедливо, але ми не знаємо, як людина насправді думає. Може, вона думає, що швидше воно все закінчилося, мені все рівно, який тут кордон. Вона так може думати, але вона це ніколи не скаже.
Ну,
тому немає
штука,
ніякого відносу, і соціологія війни має нульове значення. Тому що люди насправді з різних причин, на щастя, в Росії тому, що бояться, а в Україні тому, що хочуть виглядати гідно, говорять не те, що вони думають. І я не знаю, як добитися правди. До речі, правду, от я вам розповім, коли ми дізнаємося правду.
Яку ви мені правду розповісте?
Соціологічно. Хочете дізнатися?
Хочу. А чи я вже
хочу? Ми дізнаємося соціологічну правду, коли відбудуться перші парламентські і президентські вибори, на яких буде балотуватися кандидат так званої партії миру і співіснування з Росією умов.
Угу.
І коли у людей ніхто нічого не буде питати.
Вони просто тихенько підуть,
вони просто прийдуть, як в Румунії. Де,
да, да.
Де кандидат, який проросійський, який є абсолютно антисистемний, який говорив, що навіть не уявляєте собі, що він говорив, що американці – це, значить, вороги Румунії, що вони ніколи не висаджувалися на місяць, що не можна вакцинуватися. Я не буду зараз всі посади, всі заяви Келіна Джорджеску перераховувати, тому що це просто божевілля. Але це божевілля у проросійському дусі, у дусі телеканалу Russia Today. І от він був по соціології на якому місці?
Я не знаю, якщо чесно, я не
на шостому чи на сьомому.
Ого.
А виявився?
Він так далеко був. Ого. А виявився лідером.
Лідером і має всі шанси перемогти всі соціологічні опитування зараз. Показують, що він може перемогти на виборах президента. От в цієї неділі. Оце ми побачимо. Ось тоді ми дізнаємося правду про українського виборця і про його настрій.
Це, до речі, дуже цікаве спостереження.
І я гарантую вам, що буде електоральний шок такого масштабу, який переважно більше соціологів, яких ви зараз
цитуєте. А як не допустити це?
Ніяк.
От. Ніяк?
Ніяк. Боже... Перестати читати соціологічні опитування і вірити їм. Єдине, що можна зробити. Пам'ятати, що взагалі відбувається насправді. А то у нас вже була соціологія перед президентським вибором в Сполучених Штатах. Коли деякі навіть сказали, не забувайте, багато людей не говорять, що вони будуть голосувати за Дональда
Насправді,
Трампа.
Насправді, знавці-американісти, вони так і говорили, угу. Що ми побачимо вже під час підрахунку.
Звичайно, але всі говорили, що проблема саме в тому, що більшість людей чомусь не говорить соціологам, що вони голосують
Віталій
за Трампа.
Віталій Портников не бере 1000 від Зеленського, закликає не вірити соціології під час війни.
І боротися йдемо за
далі.
Перемогу.
І боротися за перемогу. Не чекайте, йдемо далі.
Угу.
Ми про минуле ми вже поговорили, тепер про майбутнє. Україна відкидає будь-які гарантії, окрім як вступу до НАТО. І зараз от в ці дні відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. І медіа писали, що навіть Андрій Сибіга, глава МЗС, там написав листа і закликав от прямо 3-4 грудня на цій зустрічі запросити Україну до НАТО. Я так думаю, що це все виглядає дивно і нереалістично. Але на цьому тижні Володимир Зеленський вже в низці своїх інтерв'ю для західних медіа сказав, що, ну, він припустив, що, можливо, би Україна би погодилася на вступ до НАТО, якби п'ята стаття поширювалася на неокуповані українські території, і, я так розумію, відклала на якийсь невизначений термін повернення окупованих територій. Це зміна риторики, мені здається.
Я в серпні 2023 року, як ви пам'ятаєте, виступав рівно з пропозицією обговорити такі варіанти.
Не ви один, Андрес фон Расмусен
це
про це теж говорить.
Це було після мене.
О, Єн Столтенберг.
Після мене.
Але знаєте, от класно,
що ви
згадали.
Але я не кажу, що я перший. Я знаю навіть, хто був перший публічно.
А хто був перший публічний?
Павло Клімкін.
Павло Клімкін. Mm-hmm. Ви знаєте, ну, насправді, я вам так скажу, що рік тому, а це ж було якраз після того, як український контрнаступ не вдався, то про ці варіанти пошепки тихо на різних майданчиках, конференціях говорили, але боялися про це
але
говорити
вголос.
Але чому
пошепки в тіку, коли я це сказав вголос?
Все, ви це сказали вголос.
Причому
вголос.
Я сказав, що буде, може бути два варіанти. Гарантія безпеки для території, які ми контролюємо, і гарантії безпеки для територій, які Росія вважає спірними. На мене всі тоді накинулися, що я хочу віддати Росії території. Я казав, що я взагалі нічого Росії не збираюся віддавати. І ще раз хочу це повторити. Тому що я вважаю, що до НАТО Україна має бути запрошена тільки в своїй територіальній повноті. Це те, що говорить президент. Ми тут абсолютно однодумці.
Але зараз, здається, і цей варіант виглядає нереалістичним.
От, і ми не... Він і тоді виглядав нереалістичним. Я кажу, яка у нас має бути заявка. І якщо і цей нереалістичний варіант має більше прихильників, ніж інші нереалістичні варіанти, скажімо так, з ним можна працювати. Але я казав просту річ, що можна отримати п'яту статтю по лінії зіткнення, а можна отримати п'яту статтю по адміністративних кордонах тих регіонів, на які Росія претендує. І питання не в тому, що вона претендує на них легітимно чи нелегітимно. Нелегітимно. Але НАТО просто може таким чином відокремити свої гарантії від російських претензій. І сказати, вибачте, ми даємо гарантії територіям, до яких ви взагалі не маєте ніякого відношення. От ви там щось собі в Конституції записали, ми це не визнаємо, але гарантії безпеки, вони тільки по тій території, які ви взагалі, до якої ви не маєте ніякого відношення з вашої власної точки зору. Це такий компроміс. Хоча я б давав би гарантії безпеки по лінії зіткнення.
Ну тоді лінію зіткнення треба заморозити, це має бути якась заморозка.
Окей. Ні.
Ні?
Ні. В тому той фокус, власне. Війну можна закінчувати двома шляхами. Шляхом домовленостей між ворогуючими країнами. Цей шлях нереалістичний на сьогоднішній день, тому що Росія не збирається її на нього йти. І шляхом поставлення однієї з сторін перед доконаними фактами.
Це другий варіант.
Другий варіант. Це може бути... Може бути різний підхід. Зараз спробую пояснити. От у 1938 році Велика Британія, Франція, Німеччина і Італія поставили Чехословаччину перед доконаним фактом, що вона має передати свою територію Німеччині. Вони фактично закінчили конфлікт, який там був, ігноруючи інтереси Чехословаччини. І це призвело до Другої світової війни, до речі. Це рішення. Ну, це знаменитий Мюнхен.
Так, так.
А могло бути інше рішення. Коли Велика Британія і Франція, і, скажімо, там інші країни Центральної Європи, які б до цього пристали, закінчили конфлікт інтересами Німеччини. Сказали Німеччині, ми будемо захищати Чехословаччину в її міжнародно визнаних кордонах, і якщо ви продовжите свої зазіхання, то ви зустрінетеся з нашими військами. Те, чого не хотіли робити, Чемберлен і Деладьє. Але можна і так. І в цій ситуації, як ви розумієте, Німеччині довелося вирішити, чи воює вона з цими країнами, чи вона задовольняється компромісом типу автономної області судетських німців. Це могло б, в принципі, пригальмувати або взагалі скасувати готовність Гітлера до Другої світової війни. Ми не знаємо, як це було. Просто є два варіанти завжди. Закінчувати за рахунок жертви, чи закінчувати за рахунок агресора. Якщо ми закінчуємо війну, чи заморожуємо конфлікт, шляхом того, що ми задовольняємо російські вимоги, просто Сполучені Штати і європейські країни кажуть, ми не можемо більше допомагати Україні, ми погоджуємося з замороженням конфлікту без всяких гарантій безпеки, а Росія отримує контроль над тими територіями, які вона хоче. Це за рахунок України, правда?
Так.
А може бути за рахунок Росії, коли НАТО оголошує, ми надаємо гарантії безпеки для цієї території, яку контролює легітимний український уряд. От з першого там січня 2025 року. І якщо Росія хоче продовжити наступ на українські території, вона буде мати справу не з тільки з Україною, але й з країнами-членами НАТО. Тому що ми вважаємо, що цю агресію потрібно припинити. Ми не домовляємося з Росією, ми просто ставимо її перед фактом. І далі Росія вже вирішує, чи хоче вона такого великого конфлікту, чи вона зупиняється там, де вона є.
Ну, але цей сценарій, який ви змалювали, він зараз виглядає також нереалістичним.
Нереалістичним, тому буде Третя світова війна. Ви правильно все сказали. Буде так, як було 1938 року. Якщо війну буде закінчено за рахунок України, я вас переконую, що через рік-два почнеться конфлікт такого масштабу, який ви собі навіть не уявляєте, і ці виборці в західних країнах, які голосували за політиків, які обіцяли їм мир, опиняться на цвинтарях набагато раніше, ніж це могло б відбутися за іншим розкладом. І я навіть вам чесно скажу, що я буду говорити про їх, них саме так, як я говорю про українських виборців 2019 року.
А згаданий нами сьогодні Валерій Залужний, він, до речі, сказав, що Третя світова вже почалася.
Третя світова почалася в обмежених масштабах в вигляді регіональних конфліктів, але почнеться щось зовсім інше. І це я не те, що я залякую. Я вам просто кажу, що так виглядає політична математика. Якщо ти закінчуєш війну за рахунок жертви, ти таким чином надихаєш агресора на нові дії.
Як завжди, супер оптимістичний прогноз від Віталія Портникова.
Ну, є бізнеси, які збагачуються на таких величезних війнах, так що нічого страшного. Багато хто, ну, хто виживе, звичайно, в цій пожежі, буде відчувати себе комфортно після того, як вона закінчиться. Можливо, це оптимістичний прогноз, ні?
Не знаю, а ви готуєтеся якось до Третьої світової, до речі?
Я не знаю, чи я виживу, чесно кажучи. В мене немає великого оптимізму з цього приводу. Я буду, звичайно, намагатися, але це, знаєте, на все воля Божа. Моя задача як публіциста – просто попереджати людей про небезпеку такого розвитку подій. Люди у 30-ті роки 20-го століття, багато хто з це робив. Хтось з них вижив, хтось з не вижив. Але вони принаймні помирали з розумінням того, що вони зробили для людства все, що могли. І я намагаюся відігравати саме таку роль.
Віталій, дякую. Як завжди, питання, зауваження, побажання можете залишати під цим відео, і ми побачимось через тиждень. Дякую.
Дякую.